Rõõm on teid tervitada Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku Missioni Keskuse piibliõppekursuses. Oleme pühakirja selgitamisega jõudnud 3. Moosese raamatu viimase 27. peatükini ja täna kuuleme issandale toodavatest vabatahtlikest ohvritest. Pastor Aare Kimmel räägib, mida need väljendavad.
Kolmanda Moosese raamatu viimase peatüki teema erineb kõigist eelmistest. Siin on jutt vabatahtlikest andidest, mis on seotud nii tõotuste kui ka ohvritega. Tõotusohvreid on kolmandas Moosese raamatus juba varem mitmel korral mööda minnes mainitud. Näiteks 7. peatüki 16. salmis. Aga kui tema tapaohvri and on tõotusohver või vabatahtlik ohver, siis tuleb seda süüa päeval, mil ta oma tapaohvri toob, ometi võib ülejääki süüa ka järgmisel päeval. Samuti mainiti tõotusohvreid ja vabatahtlikke ohvreid seoses lehtmajade pühaga 23. peatüki 38. salmis. Seal öeldakse, et tõotusohvreid ja vabatahtlike ohvreid võib tuua peale selle, kui kohustuslikud ohvrid on toodud. Siin raamatu viimases peatükis käsitletakse täpsemalt neid asju, mida varem on ainult mainitud. Ja selline teema sobibki seaduse raamatu lõpetamiseks hästi, sest vabatahtlikud ohvrid kõnelevad ju armastusest. Tõotusohvrid on armastavast südamest antud annid, mille puhul ei kalkuleerita. Siin soovib inimene vastata Jumala armastusele rohkemaga, kui tegelikult on ette nähtud. Heaks näiteks selle kohta on see, mis toimus Jeesuse ajal Betaanias pidalitõbise Siimona majas, kus Jeesuse pead võiti kalli nardiõliga, mille hankimiseks oli kulunud umbes aasta palk. Oli neid, kes pidasid seda raiskamiseks, Jeesus aga mitte. Tänapäeval ei räägita Jumalale antud tõotustest just palju. Ei tea, kas sellepärast, et neid ei antagi, või sellepärast, et neist ei soovita teistele rääkida. Seoses usklikuks saamisega räägitakse küll oma elu andmisest Jeesusele. Võib-olla tuleneb see väljend kirjast roomlastele 12. peatüki esimesest salmist, kus Paulus annab kristlastele üleskutse, mis on elulise tähtsusega kõikidel aegadel. Nüüd, vennad, kutsun ma teid üles Jumala suure halastuse pärast tooma oma ihud Jumalale elavaks, pühaks ja meelepäraseks ohvriks. See olgu teie mõistlik jumalateenistus. Inimeste või nende omandi Jumalale pühendamisest räägib ka tänane peatükk. Meie inimlikkusest tulenevaks probleemiks on aga muidugi see, et ehkki meil on häid kavatsusi Jumala riigi edendamiseks ja kaasinimeste aitamiseks, hakkab kõik, mis me teeme, tunduma aja jooksul vägagi puudulik. Meie parimadki kavatsused ei taha õnnestuda ja mis halvim, isegi innukus kipub kaduma. Kuidas võiks Jumal olla huvitatud sellest, et taolised inimesed toovad talle mingeid ohvreid? Ja milleks anda üldse mingeid tõotusi, kui nende täitmine kukub välja nii puudulikult? Vastuseks tuleb öelda, et Jumal armastabki puudulikke inimesi ja ta tunneb rõõmu nende vastuarmastusest, ehkki see on puudulik. Kolmanda Moosese raamatu viimasest peatükist selgub üks tõotusohvritega seotud tähtis seik. Nimelt, ehkki see ohver oli vabatahtlik, eeldas Jumal, et kui tõotus on juba kord antud, siis seda ka tingimata täidetakse. Piibel hoiatab andmast lubadusi, mida ei suudeta täita. Näiteks koguja raamatus 5. peatükis salmides 3-5 on öeldud, kui sa annad Jumalale tõotuse, siis ära viivita seda täitmast, sest albid ei ole temale meelepärased. täida, mida tõotad. Parem on, et sa ei tõota, kui et sa tõotad ega täida. Ära lase, et sinu suu saadab su ihu pattu tegema ja ära ütle Jumala käskjala ees, et see on eksitus. Miks peaks Jumal su hääle pärast vihastama ja su kätetööd hävitama? Jumala käskjalg tähendab siin templiametnikku, kes nõudis sisse Jumalale tõotatud annid ja maksud. Nii et kui keegi oli tõotanud Jumalale või templile midagi anda ja vastav ametnik tuli seda sisse nõudma, siis ei sobinud enam öelda, vabandust, ma eksisin, tegelikult ma ikka ei saagi anda. Järelikult, kui tahetakse Jumalale midagi tõotada, siis on see küll tore, aga seda ei tohiks teha hetkelise mõtteimpulsi ajel. Pigem peaks see olema kaalutletud otsus, mille taga siis ka seistakse sõltumata tunnetest. Lõppude lõpuks on armastusel piibli mõistes väga vähe tegemist tunnetega. Selle asemel tähendab see teise huvides vaevanägemist. Mõtleme siin kohal kas või sellele, kuidas halastaja samaarlane osutas armastust röövlite kätte sattunud inimesele. Jumalale vabatahtlike tõotuste andmine on kindlasti asi, mis väärib mõtlemist ja kaalutlemist. On hea, et sellele teemale on piiblis pühendatud terve omaette peatükk. Loen kolmanda Moosese raamatu 27. peatükist kaks esimest salmi. Ja Issand rääkis Moosesega öeldes. Räägi Iisraeli lastega ja ütle neile, kui keegi erilise tõotusena Issandale tahab anda inimhingi hindeväärtuse alusel, siis olgu hindeväärtuseks. Siin ja järgnevas on tegemist meie jaoks üsna harjumatu teemaga, inimeste väärtuse hindamisega rahas. Põhjus on selles, et tavaliselt ohverdati Issandale loomi või toiduaineid, aga tuli ette ka olukordi, kus keegi tõotas Issandale ise enda või siis kellegi oma perekonnast. Inimese Issandale tõotamine tähendas praktiliselt seda, et see inimene edaspidi ei elanud enam endale ega oma eesmärkidele, vaid templile ja Jumalale, täites kõiki vajalikke kohustusi sellega seoses. Näitena inimese tõotamisest Jumalale võime meenutada prohvet Saamueli ema Hannat, kes, olles palju kannatanud selle tõttu, et tal polnud lapsi, tõotas oma esikpoja Jumalale. Ta loobus oma lapsest ja andis selle templisse preestrile kasvatada. Võib kujutleda, kui raske oli talle selline loobumine, aga ometi, kui loeme sellest loost esimese Saamueli raamatu algusest, siis näeme, et Hanna peamine meeleolu on suur rõõm. Nii siis, kui keegi tõotas enda või kellegi oma lähedase Jumalale, siis ta ei pidanud tingimata tõotatud inimest ohverdama põletusohvrina Jumalale, nagu võib-olla võidi mõelda väga vanadel aegadel, või minema isegi kindlasti templiteenistusse. Ta võis tõotatu asendada rahaga ehk lunahinnaga. Sellega seoses määrataksegi järgnevalt inimese rahaline väärtus, mis oleneb tema vanusest ja soost. Loen 27. peatükist salmid 3 ja 4. Siis olgu hindeväärtuseks meesterahva eest, 20-aastastest 60-aastasteni olgu hindeväärtuseks 50 hõbeseeklit püha seekli järgi. Aga kui ta on naisterahvas, siis olgu hindeväärtuseks 30 seeklit. Küllap hinnati meest naisest väärtuslikumaks selle tõttu, et füüsiliselt tugevamana oli ta mitmete tööde tegemiseks kohasem kui naisterahvas. Loen salmid 5-8. Kui vanus on 5 aastast 20 aastani, siis olgu hinde väärtuseks meesterahva eest 20 seeklit ja naisterahva eest 10 seeklit. Kui vanus on ühest kuust viie aastani, siis olgu hindeväärtuseks meesterahva eest 5 hõbeseeklit ja naisterahva eest 3 hõbeseeklit. Kui keegi on 60 aastat vana ja üle selle, siis olgu hindeväärtuseks 15 seeklit, kui ta on meesterahvas, ja 10 seeklit, kui ta on naisterahvas. Aga kui tõotaja on vaesem, kui hindeväärtus nõuab, siis seatagu tõotatu preestri ette ja preester hinnaku teda. Vastavalt sellele, nagu tõotaja jõud lubab, hinnaku preester teda. Inimese lunahinna määramisel ei võetud arvesse tema rikkust või sotsiaalset positsiooni, vaid seda, milline oli tema eeldatav väärtus töötegijana. Nii sai Jumala ees rikas vaesega sama väärseks. Nagu teame, lesknaise veering võib avaldada Jumalale suuremat muljet kui rikaste suured rahamäed. Siit leiame veel ühe huvitava vaatenurga. Tavaliselt makstakse inimeste hulgas töötegijale palka tehtud töö eest. Aga siin, Jumala poolt määratud süsteemis, maksab töötegija selle eest, et ta jätab tõotatud töö tegemata. Sest kui inimene oli andnud Jumalale oma tõotuse, siis oli ta lubanud anda tema kasutusse oma tööpanuse. See tähendab oma oskused, aja ja loovuse. Sellest kõigest oleks Jumala riik kasu saanud, aga tõotuse nii-öelda tagasivõtmine tegi need lootused tühjaks. See tuligi nüüd korvata lunamaksuga. Jumal tõesti võtab inimese sõnu ja tõotusi tõsiselt. Loomulikult võis inimene issandale tõotada mitte ainult ennast, vaid ka midagi, mis talle kuulus, näiteks loomi. Loen salmid 9 ja 10. Ja kui tegemist on mõne loomaga, keda tohib tuua ohvriannik issandale, siis olgu iga üks, kelle ta issandale annab, püha. Ta ei tohi seda asendada ega vahetada head halva või halba hea vastu. Kui ta aga siiski vahetab looma loomaga, siis olgu ka selle asendaja püha. On huvitav, et Jumal ootab, et inimene peaks kinni nimelt antud tõotusest ega üritaks seda hiljem kuidagi muuta, olenemata sellest, kas see on meie meelest majanduslikult arukas või mitte. Mitte ainult, et paremat ei tohtinud vahetada halvema vastu, mida meil on kerge mõista, vaid ka vastupidi. Põhjuseks on see, et Jumala jaoks ei ole tähtsaim mitte see, mis me talle toome, vaid see, et inimene õpiks olema sõnapidaja. Sest Jumal ise on alati sõnapidaja. Siin kohal sobib tuua illustratsiooniks paar näidet. Kusagil talus oli lehm poeginud, aga sündinud vasikas näis nii nõrk, et peremees otsustas hakata heldeks ja tõotas ta issandale. Läks aga nõnda, et vasikas ei surnudki ära, vaid kasvas aja jooksul koguni premeeritud pulliks. Siis otsustas peremees teha vahetuskauba. Ta müüs ühe teise looma ja kinkis selle müügist saadud raha kogudusele. Seda peremeest pole raske mõista. Küllap oleks endalgi olnud samasuguses olukorras kiusatus toimida samamoodi. Aga nõnda toimides võttis mees endale õiguse, mida tal Jumala sõna põhjal ei olnud. Ja selle peale ei saa Jumal vaadata hästi. Teise näitena võime meenutada Jumalale antud tõotusi Juhan Liivi jutustusest Peipsi peal. Kui mehed olid laguneva jääga uppumisohus, tõotasid nad pääsemise korral kinkida kirikule kroonlühtri. Kui jalad juba põhja ulatusid, oli endine peremees taas suus ja kirikule piisas ka väikesest küünlajalast. Kas ei peegelda need lood hästi seda, kuidas suhtub meie langenud inimloomus nii Jumalasse kui ka oma tõotustesse? Aga Issandale võidi tõotada ka selliseid loomi, kes ei olnud ohverdamiseks kõlblikud. Kuidas siis toimida, loen salmidest 11-13. Aga kui see on mõni roojane loom, keda ei tohi tuua ohvrianniks Issandale, siis ta seadku loom preestri ette ja preester hinnaku seda heaks või halvaks, nagu on preestri hinnang nõnda jäägu. Aga kui tooja siiski tahab seda lunastada, siis ta lisagu viies osa hindeväärtusest. Ohverdamiseks sobimatut looma ei tohtinud muidugi ohverdada, aga ta võidi lunastada ehk osta tagasi hinnaga, mille määras preester. See juures tuli preestri poolt määratud hinnale lisada viiendik. Loen salmid 14 ja 15. Ja kui keegi pühitseb oma koja pühaks Issandale, siis preester hinnaku seda heaks või halvaks, nagu preester seda hindab nõnda jäägu. Aga kui pühitseja tahab oma koja lunastada, siis ta lisagu viies osa hinderahast ja see saab jälle tema omaks. Küllap kuulub oma kodu meie elu kõige kallimate asjade hulka. Ehk just sellepärast ongi mõned soovinud selle pühendada Issandale. Kui kodu pühitseti ehk tõotati Issandale, siis läks loomulikult Issandale ka selle omandiõigus. Pärast seda võisid preestrid otsustada, kuidas maja kasutatakse. Võis minna ka nii, et elanikud ei pidanud majast välja kolimagi, aga sel juhul pidid nad maksma renti uuele omanikule ehk Issandale. Kui aga perekond tahtis omandiõiguse tagasi saada, siis oli seda võimalik lunastada preestri poolt määratud summaga, lisades sellele viiendiku. See viiendik oli sisuliselt trahv tagasi võetud lubaduse eest. Loen salmid 16-25. Ja kui keegi pühitseb Issandale tüki oma päruspõllust, siis olgu hindeväärtus selle seemne järgi. 5 vakka otri, 50 seeklit hõbedat. Kui ta pühitseb oma põllu kohe juubeliaastast arvates, siis jäägu hindeväärtus jõusse, aga kui ta pühitseb oma põllu alles pärast juubeliaastat, siis preester arvestagu temale raha aastate järgi, mis on jäänud järgmise juubeli aastani, ja see arvatagu maha hindeväärtusest. Ja kui see, kes põllu on pühitsenud, tahab seda siiski lunastada, siis ta lisagu viies osa hindeväärtusest ja see jääb siis tema omaks. Aga kui ta põldu ei lunasta, vaid müüb põllu kellelegi teisele, siis see ei ole enam lunastatav, vaid põld, saades juubeliaastal vabaks, olgu pühitsetud Issandale nagu pühendatud põld. See saagu preestri omandiks. Ja kui keegi oma ostetud põllu, mis ei ole tema päruspõld, pühitseb Issandale, siis preester arvestagu temale oma hinnangu järgi hind kuni juubeliaastani ja ta antku määratud hind veel samal päeval Issandale kui pühitsetud and. Juubeliaastal mingu põld jälle sellele, kellelt see on ostetud ja kelle pärusmaa see on. Iga hinnang sündigu püha seekli järgi, seeklis olgu 20 keera. Maaomandi Issandale pühendamisel olid seadused keerulisemad, sest arvesse tuli võtta ka vabastusaasta ehk juubeliaasta tagastamisega seotud seadused. Siis hinnati maa toodangut nii-öelda odra kursi järgi, selle järgi, kui palju maa toodab järgmise juubeliaastani. Pärast seda läks maa oma endisele omanikule tagasi. Seega issandale pühitsetud maa tähendas praktiliselt seda, et maa eeldatav viljasaak anti rahana preestrite kasutusse. Seetõttu oli ka võimalik, et issandale pühitsetud maatükk kellelegi müüdi, ilma et seda oleks olnud enne seda tarvis tagasi lunastada. Sellisel juhul aga läks maa omandiõigus uuele omanikule ainult juubeliaastani, pärast mida jäi maa lõplikult issanda omandisse. Muudel juhtudel tähendas juubeliaasta maa tagasiminekut endisele omanikule. Edasi antakse seadusega teada, et on ka loomi, inimesi või maaomandeid, mida ei saa issandale pühitseda. Loen salmid 26 ja 27. Aga esmasündinud, kes kariloomadest esmasündinuna on määratud issandale, ei tohi keegi pühitseda, olgu see härg, lammas või kits, sest see on juba issanda oma. Ja kui see on roojastest loomadest, siis ostetagu see vabaks vastavalt hindeväärtusele ja lisatagu sellele veel viies osa. Kui seda ei lunastata, siis müüdagu see vastavalt hindeväärtusele. Karja esmasündinud loomi ei saanud enam issandale pühitseda, sest need juba kuulusid issandale seetõttu, et ta oli Egiptuses säästnud Iisraeli esmasündinute elu. Loen salmid 28 ja 29. Aga ainsatki pühendatud, mille keegi on pühendanud issandale kõigest, mis tal on, inimestest ja lojustest ja päruspõllust, ei tohi müüa ega lunastada. Kõik pühendatu kuulub issandale kui väga püha. Ühtegi vande alla pandud, kes inimeste seast on pandud vande alla, ei tohi osta vabaks, ta tuleb surmata. Selle kohta, millistes olukordades võidi loomi, inimesi või ka maad pühendada vandega issandale, on piiblis mõningaid näiteid. Tuttavaim neist on ehk Jeeriko linn, mille Joosua omistas issandale kuuluvaks juba enne, kui see oli vallutatudki. Näiteks Joosua raamatu 6. peatükist salmidest 17-19 saab selgeks, mida selline issandale pühendamine tähendas. Linn ja kõik, mis selles on, tuleb hävitada issanda auks. Ainult hoor Rahab jäägu ellu, tema ja kõik, kes on koos temaga ta kojas, sest tema peitis meie läkitatud käskjalgu. Aga teie ise hoiduge hävitatavast eemale, et te himustades ei võtaks midagi hävitatavast ega viiks Iisraeli leeri vande alla ega tõukaks õnnetusse. Kõik hõbe ja kuld, vask ja raudriistad on aga pühitsetud issandale ja need tulgu issanda varanduste hulka. Inimkonna ajaloos on korduvalt juhtunud, et Jumal on kasutanud oma karistuste täideviimiseks hävitava relvana paljude maade armeesid. Piibel räägib, et Jumal oli määranud teatud rahvad hävitamisele, ja mõnel juhul kästi Iisraeli rahval see kohtuotsus täide viia. Seda tuli teha siis, kui nende rahvaste jaoks oli armuaeg otsa saanud ja nende pattude mõõt täis saanud. Et ajaloos ühed rahvad teisi hävitavad, sellest tõsiasjast ei pääse me mööda ka juhul, kui me Jumalasse üldse ei usu. Nii et juhul kui tundub, et Jumal on nõnda toimides ebaõiglane, võiks mõelda, kas inimkond ise on olnud siis õiglasem. Meie tekstis ütles 29. salm, et kui miski on määratud surmale, siis tuleb see ka surmata, seda ei tohi lunastada. Need sõnad võtavad tõsiseks. Meie Jumalal on õigus ka kohut mõista ja õigel ajal ning õigel viisil ta seda meelevalda ka kasutab. aga ta kasutab seda mitte lähtudes suurema ja tugevama õigusest, vaid lähtudes oma absoluutsest õiglusest. Praegu võib meil olla sellega raske nõustuda, aga kui see kohuskord kätte jõuab ja Jumal paljastab kõik asjaolud, siis näevad kõik, et see tõesti nii on. Ka sind ja mind ootab Jumala kohus. Rõõmusõnum on aga selles, et ta pakub meile päästjaks oma enda poega, et me ei peaks saama selles kohtus oma pattude pärast hukka mõistetud. Loen salmid 30-33. Ja kõik maa kümnis, maa seemnest ja puude viljast on issanda päralt. See on pühitsetud issandale. Aga kui keegi siiski oma kümnisest tahab midagi lunastada, siis ta lisagu sellele veel viies osa sellest. Ja kõik kümnis veistest, lammastest ja kitsedest, kõigist, kes karjase kepi alt läbi käivad, see kümnis on pühitsetud issandale. Ei tule uurida hea ja halva vahel ega tohi ka vahetada. Aga kui ometi vahetatakse, siis olgu ka selle asendaja püha. Seda ei tohi lunastada. Ka kümnis kuulus ja kuulub issandale, tollajal põllumajandussaadustest meie päevil palgast. Ja mis juba issandale kuulub, seda ei saa talle enam tõotada. Eri annetusi võib teha üksnes sellele lisaks. Loen 34. salmi. Need on käsud, mis issand Siinai mäel andis Moosesele Iisraeli laste jaoks. Uues testamendis ei räägita tõotusohvritest, sest kristlase terve elu on suunatud Jumala teenimisele. Kui inimene on lunastatud Jeesuse kalli verega ja saanud uue elu osaduses Jumalaga, siis kehtib see, mida ütleb Paulus esimeses kirjas korintlastele 6. peatüki salmides 19 ja 20. Või kas te ei tea, et teie ihu on teis oleva püha vaimu tempel, kelle te olete saanud Jumalalt ning et teie ei ole iseenese päralt? Sest te olete kallilt ostetud, austage siis Jumalat oma ihus.
Suur tänu pastor Aare Kimmelile. Sellega oleme lõpetanud 3. Moosese raamatu uurimise ning järgmisel korral liigume taas Uude Testamenti ja alustame Luuka evangeeliumi vaatlemist. Mina olen saate toimetaja Kea Talts. Soovin teile kõike ilusat ja kuulmiseni. Piibel kaanest kaaneni.